Jeesus, me rukoilemme sitä, että sä antaisit tämän hetken semmoisen realismin, todellisuuden, realistisen kasteen, jossa me voisimme, Jeesus, olla ihan jotenkin sillä tavalla avautumassa, kuuntelemaan siinä mielessä uudella tavalla tässäkin hetkessä, niin kuin äskenkin, että me voisimme, Jeesus, lakata kaikesta semmoisesta epätodellisesta omassa elämässämme. Jeesus, sä näet, että mä itsekin sitä kaipaan, en ole siinä onnistunut täydellisesti ollenkaan, mutta Jeesus, pyrkimys voi olla meillä sitä kohti, että me voisimme oppia jotain semmoista elämää, joka ei ole millään tavalla sille teennäistä ja sinun edessäsi jotain yrittämistä, olla jotakin, mitä ei ole, vaan joka on ihan aitoa. Herra, me tässä hetkessä oikein rukoilemme semmoista aitouden tuoretta kastetta omaan elämäämme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Isä, me tiedämme niin hyvin, että ihminen ei voi mitään ottaa, ellei ylhäältä anneta. Tee siksi tämä sana meille eläväksi. Se ei ole ainoastaan kysymys siitä, että tuntuisi hyvältä istua tässä. Sekin olisi tietysti hieno asia, mutta kysymys on siitä meidän elämästämme, että mihin se menee. On ihan kaikkisuudesta kysymys. Armahda meitä siksi, Jeesus. Amen. Jos ehkä kääntyisit kanssani tuonne toiseen Timoteus-kirjeeseen, sillä aikaa kun sinä etsit sitä sieltä Raamatustasi, niin mainitsen parista kirjasta tässä yhteydessä. Tuolla on ystävät pystyttänyt kirjapöydän, toivottavasti olette jo kaikki käyneet ainakin kerran siellä katsomassa. Sieltä löytyy muun muassa tämä Rakkauden ja tasapainon vallankumous. Tämä operaation mobilisaation johtaja George Werver, tai miten se oikein lausutaan, Werver, hän kirjoitti, ja ensimmäisen kirjansa nimi oli Todellinen vallankumous. Ja sitten tuli Rakkauden vallankumous, ja niin kuin Asmo tuossa huomautti, että oli jotain lisää tuohon Tasapainon vallankumous. Ja se on totta se. Nämä ovat sellaisia puheita tässä kirjassa. Tässä on tämä Rakkauden vallankumous, jota jengiläytyskin jakaa semmoisena erillisenä vihkona, niin se on ensimmäisenä, ja sitten täällä on paljon muita opetuksia sen jälkeen. Ja tämä kirja tuli sen jälkeen, kun tämä Todellinen vallankumous ja Rakkauden vallankumous oli julkaistu, ja monet ihmiset tulivat siunatuksi niiden kautta, ja halusivat ihan semmoista uutta janoa tuli, ja todellisuuden nälkää, ja lähtivät sitten seuraamaan, ja sitten tuli myöskin semmoisia ääriilmiöitä. Ja sen tähden tämä Rakkauden ja tasapainon vallankumous kirjoitettiin, julkaistiin, puhuttiin. Koska aina siellä, missä, niin kuin Saku sanoi eilen, missä on Jumalan toiminta, siellä on myöskin sitten sieluvihollisen elävää toimintaa, koska on aina kaksi laitaa. Jumalan elämä Jumalan yhteydessä on tie, ja siinä on kaksi laitaa. Älä koskaan unohda tätä. Jumalan tie ei ole koskaan yksi ojainen. Se on kaksi ojainen. On olemassa toinen oja ja toinen, ja esimerkiksi tässä kysymyksessä se toinen oja, jota vastaan ensimmäiset kirjat oli suunnattu, oli se semmoinen oja, jossa oppi on erotettu elämästä, ei ole enää mitään janoa ja mitään pyrkimystä kohti pyhitystä. Ja se oli voimallinen huuto ja kannattaa lukea. Mä itse lukenut sen Todellisen vallankumouksen ainakin 2,5 kertaa. Rakkauden vallankumouksesta en edes tiedä kuinka monta kertaa, mutta se kannattaa lukea yhä uudestaan. Mutta sitten on siinä samassa asiassa toinen oja. Ja se on se, että minä en enää säilytä tasapainoa, vaan kuvittelen, että minä voin tämän elämän aikana saavuttaa jonkin semmoisen täydellisyyden asteen, jolloin minä en enää tarvitse esimerkiksi anteeksi antamusta. Tai josta minusta tulee hengellinen robotti, joka ei tarvitse enää sitä, että ei koskaan ui tai pelaa tennistä tai jotain muuta. Tai syö banaania. Tai jotakin muuta. Ei voi. Tulee semmoinen ihmeellinen tilanne, että ei ole enää normaalia elämää. Ja tämä kirja on suunnattu sitä vastaan. Sitten tuolla on muiden hyvien kirjojen joukossa ainakin toinen tällainen Kristuksen kanssa kärsimyksen koulussa. Kuule, jos mies kirjoittaa viimeisillään, niin hän silloin kirjoittaa myöskin sydämensä pohjasta enää kysellen hyvin vähän ihmiskunniaa, hyvin vähän sitä tai tätä. Ja sitä sitä rakas Tapio-veljemme teki vähän ennen kuolemaansa. Mä koen, että tämä on todellinen lahja Suomen kristikansalle, että tämä kirja ehti ennen kuin hän siirtyi iankaikkisuuteen. Tässä on semmoista tekstiä, joka voi olla jollekin, joka elää tällaisessa itsepetoksessa niin kovaa purtavaa, kun tuntuu, että saarnamies putoaa sieltä hyvin ylhäältä, ehkä hyvin alas, mutta se on niin terveellistä, se on niin aitoa, se on niin todellista. Me tarvitsemme tällaisia kirjoja. Se kirjoista. Sitten kirjojen kirjasta, täältä Timoteus-kirjeestä. Toisesta Timoteus-kirjeestä haluaisin, jos ehdin, katsotaan nyt sitten, miten tässä käy, mutta tässä on 6 lukua ja haluaisin jokaisesta luvusta poimia jonkun ajatuksen, mikä on sen luvun pääajatus. Anteeksi, mä oon väärässä kirjeen teille, sanoin ensimmäisen kirjan. Joo, siinä on 6 lukua. Ensimmäinen kirje ja siitä jokaisesta luvusta jokin asia. Aloitetaanpa tuosta ensimmäisestä luvusta, niin meillä on siinä taas muuten tuollainen rohkaisu, mitä eilenkin löysimme sieltä kolossalaiskirjan alusta, että Paavali aloittaa tällä tavalla Timoteukselle oikealle pojallensa uskossa. Että se on niin kuin sellainen rohkaiseva asenne, että niin kuin sellainen isä-poikasuhde ja Paavali kirjoittaa siihen. Näin läheisesti. Eikö se olisi lämmittänyt, vai mitä sä ajattelet? Jos sä olisit ollut jossain tuolla ja tulisi kirje ja menisi avaamaan ja odottaisi haukkumakirjettä tai karhumakirjettä ja niin edelleen. Ja sitten keneltä tämä mahtaa olla, hei, allekirjoitus apostoli Paavali. Ja sitten menisi sinne alkuun vähän vavisten, että mitä sillä on oikea asia. Sitten sä ajoittaisi näin, että oikealle pojalleni tai tyttärelleni uskossa, niin se olisi aika lämmittävä ajatus. Siinä voisi vähän aikaa jo istua sen varassa siinä ja ihmetellä, että Paavali kirjoittaa näin. Ja jotenkin mä ajattelen, että tämän saa taas tänään omistaa. Jeesuksen, Kristuksen sovitustyön kautta sinä saat omistaa sen, että Paavalikin kokee sinut veljen. Se on ihmeellinen asia, että Paavali voi olla meidän veljemme. Hän olisi voinut tulla näihin tapahtumiin mukaan tämänkin viikon vaihteessa ja kokea meidät veljikseen, koska me olemme saman vapahtajan lunasta. Se on ihmeellistä. Mä todella lämmittää nämä Raamatun miehet, Abrahamia, Paavalia, ja Johannes ja nämä, koska he eivät istu jossain niin korkealla, ettei ole mitään tekemistä tämän syntisjoukon kanssa. Vaan he voivat kirjoittaa tuommoiselle tavalliselle taistelevalle Timoteukselle. Timoteus oli varmaan suomalainen muu. Koska Timoteus Raamatussa on se kaveri, jolla oli valtava itsetunto-ongelma. Se on ihan selvää. Siellä Paavali joutuu kirjoittamaan seurakunnalle, että ottakaa se vastaan, että se voi olla rohkealla mielen. Koska se tuli sinne ja se pelkäsi niin paljon. Ja kuitenkin se oli Paavalin ystävä. Ja ehkä tämä on yksi syy, mutta tämä suomalaisten perusasetelma, että ei musta voi oikein olla mihinkään. Ei musta koskaan voi oikein tulla mitään. En mä oikein mies enkä nainen, enkä mä oikein tiedä mikä mä olen. Ja kuitenkin Jumala sana ilmoittaa sinullekin tänä päivänä täysin riippumatta taas, niin kuin eilen sanoin, tunteista. Jumalan sana ilmoittaa sinulle, että sinä olet luotu Jumalan kuvaksi. Sinä olet luotu Jumalan kuvaksi. Jumala valmisti sinut äidin kohdussa, eikä mikään sattuma. Jumala valmisti sinut viimeistä piirtoa myöten. Ajattele sitä. Se jotain merkitsee minulle, koska me odotamme ensimmäistä lasta. Ja se on ihme. Mä en usko, että kukaan ihminen pystyy tajuamaan ennen kuin se on ihan tuossa ajatella, että miten se voi syntyä tuonne ja kehittyä. Ja että Jumala valmistaa sen ihmisen siellä. Ja siksi kun sinä tapaat jonkun, ja vaikka hän olisi sitten hirveän korkealla asemalla yhteiskunnallisesti, tai sitten hirveän alhaalla, niin alhaalla, että hänen on vaikea mennä ihmisten keskuuteen, koska hän voi saattaa kokea, että joku ajattelee, että mikä toikin tänne tulee, ja kun toikin on tommon, niin silti kuka hän on? Hän on Jumalan kuvaksi luotu, ja veljet ja sisaret, varokaamme hyvin paljon tämmöistä asetelmaa, että jotkut ihmiset nousevat ja heidän asemansa perusteella heistä tulee jotakin ja sitten me alamme halveksia muita. Jaakobin kirja sanoi, että tämä on vakava synti. Ihmiset ovat samanarvoisia. Jos minä kättelen tuolla jossakin jotain tuommoista laitapuolen kulkijaa, jonka elämä on riekaleina, niin kuin tuo Ruotsissa oli kaveri, joka kirjaimellisesti nosti muovipussin ja sanoi, tässä on minun elämäni. Koko elämä on muovipussissa. Ja kuitenkin, jos mä sieltä siirtyisin rauhan neuvotteluihin Moskovaan, niin Jumalan silmissä nämä kaksi ihmistä, toisella on muovipussissa koko elämä, toinen on tunnettu, kuuluisa, omistaa paljon. Jumalan silmissä he ovat yhtä arvoisia. Koita ymmärtää tämä. Omista se Jeesuksen nimessä. He ovat yhtä arvoisia. Siksi sinäkin tänä aamuna Jumalan kuvaksi luotuna. Olet arvokas. Ja nyt sitten voitte herätyskristit hirttää mut, mutta seuraavaksi haluan sanoa näin, että sinä, joka et ole vielä uskossa täällä tänä ilta, tai tänään päivällä, se oli taas tyypillinen saarnamiehen tänä ilta, tänä päivänä, joka et ole uskossa vielä, sinäkin olet luotu Jumalan kuvaksi. Sun elämäsi ei ole nolla. Se on suunnattoman arvokas. Siksi eihän helvetti olisi niin vakava asia, jos ei-kristitty ihminen olisi nolla. Jos hän ei olisi minkään arvoinen. Jos hän olisi tuommoinen molekyyli läjä tossa. Niin mitä väliä silloin, minne semmoinen menee? Mutta siksi helvetti on niin vakava asia, että Jumalan kuvaksi luotu ihminen menee ihan kaikkiseen eroon Jumalasta. Ihminen, jonka pitäisi elää iankaikkisuudesta iankaikkisuuteen Jumalan kasvojen edessä, kehittyä ja elää, niin kuin nuoret kysyy usein meiltä, että mitä taivaassa tehdään. Yksikin kysyi hiljattain, että kun hän ei tuosta kauheasti tuosta harpun soitosta välitä kamalasti, niin hän ei tiedä, että mitä hän jaksaisi tehdä. Mä oon aina sanonut, että siellä eletään. Siellä Raamatun kuvausten mukaan siellä ainakin juodaan viiniä. Anteeksi nyt absolutistit, mutta siellä juodaan. Ei siellä juovuta, mutta siellä juodaan taivaallista viiniä. Jeesus sanoi, minä en juo tätä nyt enää, kun hän lähti täältä ennen kuin juon sitä taivaasta teidän kanssa. Sitä siellä tiedän. Aterioidaan koko tämän Raamatun väestön kanssa, kaikkien näiden sankareiden ja vähemmän sankareiden kanssa, mitä täällä on. Niiden kanssa kaikilla ollaan ateria. Sitten siellä iankaikkisuudesta iankaikkisuuden ylistetään, mutta varmasti on myös tehtäviä, on elämää. Kaikkeen tähän jokainen meistä on luotu. Tehty sitä varten, että kerran meidät nostettaisiin sinne. Ja meidän täytyy aina uudestaan muistuttaa toisiamme tästä, veljet ja sisaret, ja myöskin sinä, joka et uskossa vielä ole, että ei tämä elämä lopu tähän, kun tämä on se suuri valhe ja se kauhean sokeus, mikä meillä on. Me kuvittelemme, että tämä elämä, jos on nyt tämän saarnapöntön levyinen, niin se tähän sitten loppuu. Täällä se alkoi äidin kohdussa ja sitten se menee jollakin 20 vuotta, toisella 40, toisella 80 ja sitten se loppuu ja siinä kaikki. Koko story on kerrottu. Niin puu kaatuu, siihen se maatuu, niin kuin nuoret sanoo. Mutta ei, vaan se on vain muutos. Ja sitten jatkuu iankaikkisuudesta, iankaikkisuuden loputtomiin, tuonne valtavaan, jolloin oikeastaan ei voi enää sanoa, että onko aikaa vai olemmeko me. Ja kuitenkin tätä varten ihminen on luotu täällä äidin kohdussa. Ei vain sitä varten, että hänellä olisi tällainen storia, sitten se katkeaa täydellisesti, vaan luotu sitä varten, että hän eläisi iankaikkisesti Jumalan yhteydessä. Ja nyt tämmöinen Jumalan kuvaksi luotu ihminen sanoo, minä en usko Jeesukseen. Minä en seuraa Jeesusta. Se on niin sokea, se on niin pimeä, se on niin kauhea asia. Ja sitten hän herää kuolemansa jälkeen ja hän on iankaikkisuudesta, iankaikkisuuden erossa Jumalasta. Vaikka hän rukoilisi miljoona vuotta, hänellä ei enää toivoa päästä Jumalan yhteyteen milloinkaan takaisin. Joku kysyy tässä jossakin, että se rikas mies, josta Raamattu kertoo, että hän joutui kadotukseen. Onko hän siellä vieläkin? Ja niin se on, ystävät, nähtävä, että rikas mies on edelleen kadotuksessa. Hän on ollut siellä siitä lähtien, kun se kerrottiin, ja hän on siellä edelleenkin. Ja hän tulee aina olemaankin siellä. Kadotus on järkyttävä asia. Mutta se on sitä juuri sen tähden, että Jumala loi ihmisen niin sanoin kuvaamattoman arvokkaaksi, ja että Jumala niin suunnattomasti arvostaa tällaisen ihmisen vapautta. Että jos ihminen ei halua, niin hän saa mennä eroon. Mutta jos hän haluaa, niin koko taivas on valmis ottamaan hänet. Ja Jumala on valmis vanhurskauttamaan hänet lahjana ja viemään hänet taivaaseen. Ja sitä varten sinut on luotu. Ei vain matelemaan tämä aika täällä. Voi kun mä osaisin tämän sanoa sinulle, joka koet, että sä olet sellainen matelija täällä ajassa. Että ehkä tulekaan koskaan mitään suurempaa sinusta. Mutta taivaan näkökulmasta sinä voit olla valtava Jumalan luomus. Ja ihan kaikki suudessa olla hänen yhteydessään. Ja meidän on lopetettava se tämän aikakeskeisyys. Me olemme niin pienestä näkökulmasta katsomassa. Joku ihminen taistelee jonkun. Meillä on kaikilla, joka ikisellä ihmisellä on joku kysymys, joka on hänelle suuri ja vaikea. Ja hän taistelee sen kanssa. Mä tiedän, että täällä oli yhtään sellaista poikaa, tyttöä, miestä, naista tänään minut mukaan lukee, jolla oli joku suuri vaikea asia. Ystävä, se asia, sinun kannattaa taistella sen kanssa. Miksi? Sinun kannattaa seurata Jeesusta silti. Miksi? Koska sinut on luotu ihan kaikkisuutta varten. Ja jos se olisikin niin, että Jumala ei vapauta tämän elämän aikana, niin sinulla on ihan kaikkisuus nauttia silti Jumalan yhteydessä. Ja nyt sitten, miksi ihmiset myyvät sielunsa? Voi miten järjetöntä tämä aika on. Ihmiset sanoo, että usko on järjetöntä. Tosiasiassa jumalattomuus on järjetöntä. Mitä järkeä siinä on? Kerro minulle. 7 minuutin nautinnon tähden myydä ihan kaikkisuutensa, koska ei halua nöytyä siitä parannukseen, että on langennut huorin tekoon esimerkiksi. Että ihmeen järkeä siinä on. 7 minuutin tähden hukata ihan kaikkinen elämä Jumalan yhteydessä. Minä en tiedä, mitä järkeä siinä. Tai otetaan toinen asia. Jotkut ovat niin asemansa ja rahansa ja maineensa kahleissa. He ovat niin hienolla paikalla. He ovat niin arvostettuja yhteiskunnallisesti. Että jos heidän pitäisi tehdä parannus, niin heidän pitäisi niin pudota. En tarkoita, että pitäisi välttämättä edes luopua tehtävästä, mutta ihmisten silmissä niin pudota, että he eivät voi tunnustautua Jeesuksen nasaretilaisen omiksi. Niin. Ja sitten he vaihtavat setelinipput ja pari autoa ja vaihtavat iankaikkisuuteen. Se on sokeutta, se on järjettömyyttä, se on tyhmyyttä, järjen köyhyyttä se on. Että minä jotain täällä ajassa olevaa vaihdan siihen iankaikkisuuden valtavaan aarteeseen, mikä minulla olisi omistettavana Jeesuksessa Kristuksessa. Ja nyt kun Paavali täälläkin ottaa oikealle pojallensa uskossa, voi miten se lämmittää. Sinä olet Jumalan oma, oikea uskovainen, kun kristityn on nimi mulla ja sitten vielä onkin sitä. Oi veljet, mikä hieno asia. Valtavan monella täälläkin Suomessa 98% ainakin niin on kristityn nimi. Mutta se ei ole vielä niin hieno, mutta se kun saa ollakin sitä vielä. Ihan todella saa olla, saa herätä aamulla ja sanoa kiitos Jeesus, että Sanna sinun omassa. Joskus ääneen, joskus hiljaa ja olla Jumalan oma. Ja sitten kun huomaa, että kerta kaikkiaan perhe-elämäkin taas mennyt tämmöiseen umpisolmuun, että vaimo meni tuonne toiseen huoneeseen itkemään ja raha-asiat on pielessä ja pyykkikone on korjaamatta, kun mä en osaa korjata sitä ja laskut on maksamatta ja naapureiden piti tulla kylään, mutta kun tämän riidan tähden ei kerta pyytää niitä ja kaikki on tilanne ihan hajallaan. Sitten sä sanot sinne Jeesus, otatko sinä minut vielä? Hän sanoo, sinä olet minun oikea poikani uskossa. Ja kyllä se vähän hämmästyttää sen. Eikä sitä fariseus ja muotojumalinen ymmärrä. Kyllä se on siinä sanomassa, että ei kyllä jotain rajaa, kyllä täytyy jollain tavalla näyttää myös elämällään sitten sitä. Mutta kato, tässä se on näyttää elämällään. Siis tietenkin voi olla näin, että Jos kaverilla on pari kolme tuommoista törkeätä näkyvää syntiä, ja sitten se tulee uskoa ja pääsee niistä irti. Tuommoisia näkyviä asioita, joista kaikki näkee, että se tekee siinä väärin. Niin tietenkin sitten, kun se pääsee niistä vapaaksi, niin se voi sanoa, että hän pääsi vapaaksi. Se voi todistaa siitä. Ja muutkin voi nähdä sen. Ja sitten me voidaan ajatella, että se teki kyllä todellisen parannuksen se kaveri. Mutta entä sitten tämmöiset asiat, hei kun toi esimerkiksi tämmöinen asia kuin tämä tämmöinen kuin kateus. Kun sitä ei näe. Ei sitä näe millään. Voi se joskus kasvoista vähän aavistaa. Mutta ei sitä näe. Se on tuolla sydämen salassa. Semmoinen valtava jäytävä voima. Valtava pimeä klimppi, jos sitä kuvaisi. Semmoinen kateus. Toi, tolla meni noin, toi sai ton paikan, minä en saanut, häntä pyydetti ja minua ei pyydetty. Ja kuitenkin kateus on yhtä vakava asia, ellei vakavampi, kuin joku tupakan poltto tai alkoholilankeaminen. Niin, voi ihan yhtä vakava asia. Tai katkeruus, voi veljet, ei näy. Ja toisaalta näkyy, mutta toisaalta ei näy. Saattaa olla hymyilevät kasvot ja saattaa olla siististi pukeutunut. Ja kuitenkin, jos keskusteltaisiin tunti, kaksi, kolme, niin sieltä löytyy suunnaton 14-20 vuotta vanha katkeruus. Veljet ja sisaret, Jumala on täällä tänään sitä varten muun muassa näillä päivillä, että jos sinä olet katkeruuden sapettama, niin hän voisi antaa sinulle anteeksi. Kyllä se voi olla ihan valtava vaikeaa joskus tuolla OM jossakin tilanteessa yhdessä. Tilanteessa, kun niillä oli näistä seksuaaliasioista kysymys ja juttelivat, niin siellä sitten kokouksen loppupuolella yksi tyttö nousee ja sanoo, oli kysymys anteeksi saamisesta ja anteeksi antamisesta. Ja sitten hän nousee siinä 14-vuotias tyttö. Tai oliko se, eikö se oli jo vanhempi, mutta se kertoi sitten näin, kyyneleet valuu, kun hän kertoo, että miten mä voisin antaa anteeksi, voisitteko te rukoilla ystävät mun puolesta, että vois antaa tuolle isälle anteeksi, kun se raiskasi minut tuossa 14-vuotiaana oma isä. Siinä on ystävä kuule anteeksi annettava ja katkeruudesta vapautumista omaa isää kohtaan. Ja kuitenkin pienemmässä mittakaavassa olisi näin törkeitä asioita ja vaikeita, niin voi olla. Mä ihan hiljattainkin olin semmoisessa tilanteessa, että ratkaisu tuli vasta silloin, kun tuli ilmi tämmöinen nuoren ihmisen tämmöinen valtava katkeruus vanhempia kohtaan, isää kohtaan. Vaikeita asioita. Oli semmoinen tilanne sitten, voi olla hirveän usein, että jompikumpi vanhemmista toista halveksi ja se tarttuu lapsiin. Voi veljet kuule. Sitten kun ihmettelee, että kun siinä Jumalan siunaukset ei vuoda oikein. Se on hirveän vaikea niiden vuotaa missään, jos on katkeruus esimerkiksi isää kohtaan. Jos ajattelet, että mun isä on hölmö, tyhmä, halveksittava ihminen, niin mä vähän ennustan, että vaikka kuinka polvistut, vaikka kuka saarnamies rukoilee, niin se jää tuohon pikkasen katorajan alapuolelle se rukous. Ennen kuin se sydän kääntyy sinne isän puoleen ja sanoo, isä, mä annan anteeksi sinut, vaikka se teit niin pahasti. Mä annan se, vaikka se olisi mun viimeinen tekoni. Sitten kun se lähtee, niin ei ole mitään, ei tarvitse edes mennä alttarille enää. Saman tien taivas on auki ja pyhä henki vuotaa. Mutta kun mä en käsitä, miten ihmeellisiä siunauksia ihmiset saa, että kokouksessa saa valtavan siunauksen samanaikaisesti, kun on järjettömät, valtavat ongelmat kodissa. Se on merkillinen asia. Kun se siunaus tulee siellä kokouksessa, niin se vaikuttaa välittömästi sinne kotiin myöskin. Ja siihen me sitä siunausta tarvitaankin. Älä ymmärrä mua väärin. En mä tarkoita, että jos sulla on vaikeuksia kotona, sä et voi tulla alttarille ja kokea, että Jumala siunaa sinua. Mä en sitä tarkoita. Vaan sitä, että kun hän siunaa, niin se on koko elämää koskeva. Silloin hän, Jumala ei tule siis ja sano, että okei, sulla on toi asia ihan toi suhde vanhempi, se on ihan täysin pielessä. Mutta unohdetaan nyt se, pidetään hauskaa tässä vähän, minä siunaan sinua. Ei ole tällaista. Jos se mörkö, se suuri asia on se suhde vanhempi, niin se hoidetaan ensin kuntoon. Tai sitten lapsi. Sekin on yllättävä, ihmeellinen asia, että jos poika tai tytär ei täyttänytkään mittoja. Voi veljet, kuule, mikä asioita voi olla, että poika tai tytär ei täyttänyt niitä mittoja, mitä äiti ja isä olivat jo nuoruudessaan suunnilleet, meidän poika ja meidän tytär. Sitten se siitä tulikin useaksi vuodeksi narkomaani, tai sitten siitä se ei onnistunut oikein koulussa, ja se ei saanut sitä asemaa, voi veljet. Muistan yhden luokkatoverin, kirjoitettiin ylioppilaaksi yksi tyttö sillä luokalla, ja sitten siinä kesken ylioppilaskirjoitusten ratkeaa valtavasti itkemään, murtuu penkkiin siinä, ja muutamat menee sitten siihen, ja opettajat tulee ja sitten taluttavat hänet ulos. Ja sitten kun myöhemmin kysytään, niin hän sanoo, että kun hän ei kestänyt sitä painetta, mikä äiti ja isä antoi hänelle, kun hänen piti mennä ylioppilaskirjoituksiin. Sä et ole meidän tytär, jos sä tuot kotiin sieltä alemman numeron kuin tämän. Ja sä et tähän kotiin tule, jos sä olet tuollainen. Jos et sä onnistu. Jos et sä täytä meidän mittoja. Tämmöinen asia on vakava asia, siitä täytyy tehdä myöskin parannus. Sillä äiti ja isä on annettu sitä varten, että he rakastavat silloinkin, kun ei täytetä mittaa. He ovat vieressä silloinkin, kun on mennyt kaikki pieleen. Ja se on valtava etuoikeus sinulle, joka olet saanut tällaiset vanhemmat. Mä jotain tiedän siitä itse omissa vaiheissani, että Jumala voi armahtaa sillä tavalla, että uskomattomat vanhemmat ymmärtävät tämän perusperiaatteen ja rakastavat. Miksi mä tämmöisistä asioista puhun? Siksi, että olen ollut 2,5 vuotta nuorisotyössä, joka ikinen viikko, missä me jossain pidetään, siellä on paljon näitä nuoria, joiden perusturvallisuus on niin murrettu, että he tiedä mitä he tekis, kun jos ei täytä mittoja. Mutta se voi olla toistakin päin. Vanhempi, halveksunta ja viha ja katkeruus, tyytymättömyys. Ja nyt kaikkein tärkein asia, mistä mä haluan nyt tässä sanoa, on se, että mä en halua niinku syyllisyyttä lisätä sinulle, joka koet lapsena, että on vaikea rakastaa, kunnioittaa isää ja äitiä, tai vanhempana, joka koet, että on vaikea rakastaa, hyväksyä lapset semmoisena kuin niistä tuli. Vaan mä haluan sanoa tämän, että tässä on, ystävät, niitä siunauksia odotettavissa, mistä me nyt puhun. Siis tätä mä yritän sanoa, että kun uskossa eletään ja ollaan Jeesuksen lähellä, niin ei se ole jotain tämmöistä, että jos tässä on meidän elämän leveys tästä taanatuolista asen, tässä on koko elämä, tämän kuuluu kaikki. Tämän kuuluu kaikki elämän alueet, seksuaalielämä ja rukouselämä, raamatun luku, talouselämä, kaikki. Kaikki kuuluu tähän leveyteen, niin Jumala niin kuin liikkuu koko ajan täällä alueella. Täällä pienellä kulmaa, siunaa hengellisesti ja kaikki täällä ollaan koko ajan. Ja koko tämä elämä on erillään tästä. Ei! Vaan Jumala tulee sitä varten, että hän auttaa siellä, missä on suurin haava, suurin ongelma. Siihen hän tulee. Ja niin kuin tämän nuoren ihmisen kohdalla, josta mä äsken vihjasin, niin hänen kohdallaan siis koko tämä skaala huipentui siihen suhteeseen isään. Ja kun yritti täällä löytää armollisen Jumalan, niin ei voi mitenkään löytää, kun koko ajatusmaailma ja olemus on myrkyttynyt siitä suhteesta isä. Ja kun se tulee kuntoon, kestää pari minuuttia, niin hän itkee onnellisena. Ja hymyille sanoi, että mä en ymmärtänyt hei nyt mä haluan lähteä kotiin ja rakastaa sitä. Ehkä mennä isän kaulaan ja sanoa, että mä rakastan sua isä. Ja sitten Jeesuksen koko pyhä hengen voima tulee siihen perheeseen uudella tavalla. Yhtä ihmettäisi, vaikka isä tulisi pian uskoa. Todellisuudessa tässä on kysymys siitä, että mä en tiedä missä vaiheessa on tullut herätys kristillisyyteen, erityisesti suomalaisen, mutta on tullut semmoinen jakautuma. On jaettu elämä kahteen osastoon. On hengellinen osasto ja sitten on loppuelämä. Hengellisessä osastossa voi mennä jopa hirveän lujaa samanaikaisesti, kun on ihan että pysyykö ylipäätänsä henkisesti terveenä täällä muilla alueilla. Niin. Ja kuule, Jumala, kun tulee, niin hän ottaa huomioon koko tämän alueen. Ja siunaa ja vapauttaa. Anteeksi, antamus koskee koko tätä aluetta. Jumalan pyhän hengen siunaava kosketus koskee koko tätä ihmisen elämän aluetta. Niin että Jumalakin sanoo, niin kuin Paavali sanoo Tiituksesta, että Filemonista, että rakkaana sekä ihmisenä että Herran omana. Ja tällä tavalla Jumalakin sanoo, että sinä olet rakas sekä ihmisenä että Herran omana. Mikään toinen oja tässä asiassa? Toinen oja on se, että me unohdetaan se hengellinen elämä ja kuvitellaan, että koko kristillisyys on niin kuin Helsingissä yksi kaveri sanoi, että täällä on sellainen käsitys yhdellä, ei se nyt kaikkialla Helsingissä, mutta hän sanoi, että tämä on sellainen käsitys, että kun syö porkkanoita ja vihannesruokia ajaa polkupyörällä, niin sitten on kunnon kristitty. Siis luonnonsuojelu ja tämä, että ei saa. Tulee kristittyä uudesti syntymisen kautta, pyhän hengen voimasta, tekemällä parannus synnestä ja uskomalla ne anteeksi, mutta kun tämä tapahtuu, niin se ei tee meistä pieniä hengellisiä olioita, vihreitä olioita pöydillä ja kaikkialla, jotka kulkee ympäri, merkillisiä ufoja, vaan se tekee meistä ihmisiä, jotka elämme, nauramme, itkemme, syömme, juomme, nukumme, saarnaamme ja mitä ikinä teemme. Se tekee meistä kokonaisia ihmisiä. Ja nyt tämä ensimmäinen Timoteus-kirja, mä vähän ennustan, mutta että me ei koskaan päästä tuonne 6. lukuun. Aika alkaa olla melkein lopussa. Tämä ensimmäinen luku, niin tästä on kysymys, kun täällä sanotaan esimerkiksi jakeessa 5, mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä, hyvästä omatunnosta ja vilpittömästä uskosta. Muutamat ovat hairahtuneet niistä pois ja poikenneet turhiin jaarituksiin. Ja sitten Paavali kiittää vielä 19. ja että säilyttäen uskon ja hyvän oman tunnon. Ja hän siis puhuu tämmöisestä vilpittömästä uskosta, joka toisessa Timoteuskirjassa ensimmäisessä luvussa myöskin muistuttaa siitä 5. jakeessa, kun mieleeni muistuu se vilpitön usko, joka sinulla on. Joka ensin oli isoäidilläsi ja sitten äidilläsi ja siitä olen varma on sinullakin. Tällainen vilpitön usko, tämä on tämän ensimmäisen luvun sanoma, puhdas omatunto, sen säilyttäminen, hyvän omantunnon säilyttäminen. Se on tämä 1 Timoteus ensimmäisen luvun sanoma. Säilytät kaikilla elämäsi alueilla tämmöinen puhdas, hyvä omatunto, vilpitön usko, joka ei teeskentele, ei erota elämän alueita. Ei yritä olla hengellinen jättiläinen, jos on henkisiä ongelmia. Ja niin edelleen. Vaan joka ottaa realistisesti, rehellisesti elämän semmoisena kuin se on. Mitä sä sanot tämmöiseen tilanteeseen? Yksi rakas veli oli yhdessä seurakunnassa opettamassa. Aika tunnettu kaveri opettaa eri puolilla Suomea. 3 päivää aikaa viikonvaihde hän opetti jokaisena päivänä. 3. päivänä sunnuntaina hän on vaimonsa kanssa, siellä hän ei pysty enää opettamaan, alkaa vaan itkeä. Menee ja sanoo, että mä en jaksa opettaa enää, että mä haluan keskustella teidän kanssanne. Siinä on sellainen perus nuorten porukka, joka on ollut koko ajan mukana siinä opetuksessa. Sitten kun he keskustelee, niin tämä kaveri sanoo, mikä teidän on? Tässä tilanteessa on hirveä apattinen henki. En mä tarkoita nyt tätä tilaa, mä kuvaan sitä siellä. Tässä on musta paljon parempi henki kuin eilen. Ja sitten hän siinä kysyy, mikä on. Ja sitten käy ilmi näin, ja alkaa siellä kertoa, no ei oikein huvita enää mikään. No mikä on, mistä apatia on tullut? No kun me tultiin tähän yhteisöön mukaan, meille luvattiin valtavan suuria asioita. Meille luvattiin, täällä on ihana. On niin ihana olla mukana täällä. Kosketuksia, siunauksia, liikutuksia, valtavia juttuja. Ei liikutuksia, mä vähän lisään tässä omien. Valtavia asioita luvattiin. Se on ihan sama, mitä siinä käytettiin sanoa, että luvattiin näitä, kun tulet, saat, ilo, onni, rauha, vapaus, kaikki tulee kuntoon ja voi miten hyvä yhteys on ja kaikki. Sitten tämmöinen nuori ihminen, joka yleensä ottaa hämmästyttävän tarkasti meidän sanamme. Hän tulee, hän antautuu siihen koko sydämestä. Kaverit tulee mukaan, sieltä tulee useita ja sitten alkaa se elämä siinä siinä paratiisissa lainausmerkeissä. Ensimmäinen vuosi menee, toinen vuosi, ruvetaan vähän tuntee vanhimmistoa siinä ja ruvetaan tuntee vähän siinä johtoportaita ja ruvetaan huomaamaan, että hei, niillä on välissä vähän ongelmia. Hei, toi kaverilla on perhe-elämä ihan rikkinäinen. Toi, joka meille usein puhuu ja sillä on ongelmia. Sitten rupeaa tulemaan tämmöistä, että hei, kun ei tunnu enää kokouksissa siltä. Millä se voisi tuntua, jos sä kerran viikossa käyt, jossa, millä se voisi hirveästi tuntua 50 vuotta aina? Musta se on sairas ajattelu, antakaa nyt anteeksi. Musta ainakaan tunnu miltä. Mä oon 12 vuotta uskossa, en mä joka sunnuntai tai joka kerran viikossa koe valtavia asioita. En varmasti koe. Hakekaa joku muu puhumaan teille, joka kokee, minä en koe. Ja sitten ei koe näitä, ja sitten muutenkin rupeaa kaikki ne haavekuvat rapistumaan. Ja sitten tulee se päivä, jolloin istuu siinä ja toteaa, että mä käyn läpi kaikki ne lupaukset. Ja mä en voi sanoa niin kuin Joosua. Joosuan kirjan lopussa Joosua sanoi, että ei yksikään niistä lupauksista, jotka Herra oli antanut, jäänyt toteutumatta, vaan ne kaikki toteutuivat. Vaan joutuu käymään ne yksitellen läpi. Yksitellen läpi toteen, mikään näistä ei pidä paikkansa. Ja siinä tilanteessa he olivat niin apaattisia, että kaveri voinut enää kuin itkeä, ei voinut enää opettaa. Ja nyt veli tai sisko, tai sinä erityisesti, joka et vielä uskossa, kun sä lähdet tälle tielle, niin mitä täällä on luvassa? No, hypätään välillä, ei oteta järjestyksessä, hypätään tänne neljänteen. Ootas nyt. Kun mennään tuonne toiseen Timoteuskirjeeseen, saadaan oikein sekaisin tämä systeemi. Toinen Timoteuskirje, toinen luku. Niin katsotaan, mitä on luvassa hei siinä. Siinä Paavali kehoittaa Timoteusta vahvistumaan armossa. Tämä on se alkulause, mikä siinä on. Neuvomaan sitä, niitä, jotka ovat ovelet opettamaan muita, kärsimään vaivaa. Nyt katsotaan sitten. Kolmas jae. 2 Timoteus 2, kolmas jae. Kärsi vaivaa. Niin kuin ainakin jalo Kristuksen Jeesuksen sotamies. 9 jae. Jonka julistamisessa minä kärsin vaivaa kahleisiin asti. 10 jae. Siitä syystä minä kärsin kaikki valittujen tähden. 12 jae. Jos kärsimme yhdessä. 15 jae. Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoisia koetukset kestää. 24 jae. Kyetä pahaa kärsimään. No niin. Tuntuuko hyvältä? Kukas lähtee remmiin? Tässä olisi tarjolla valtavia siunauksia, valtavia kärsimyksiä, vaivaa, taistelua, pettymyksiä. Haluatko seurata Jeesusta? Tervetuloa. Näiden 12 vuoden ajan, jota olen seurannut Jeesusta Kristusta henkilökohtaisessa uskossa, on ollut paljon kärsimystä, vaivaa, pettymyksiä, epäonnistumisia. Välillä en ole ajatellut, että mä en voi mennä tonne huoneeseen noiden ihmisten sekaan, koska mä olen niin syntinen ihminen. Tätä on tarjolla. Vaivaa. Nousta taas mennä sinne töihin. Tai nousta taas mennä puhumaan, kun ei ole mitään tunteita, ei mitään. Tullessa eilen tänne Sakarin kanssa näihin paikkoihin, näihin asioihin liittyy paljon meikäläisen elämässä tunteita. Semmoisia lämmittäviä, ihania kokemuksia. Nuorena uskovana tuli tämä jengityöhön mukaan. Koki, tässä on jotain semmoista aitoa. Nämä veljet on tosissaan. Oli kiva olla mukana. Nyt kun ajaa tänne, on käynyt ennenkin ja monta kertaa, niin veljet on samat. Veljet on yhtä siunattuja, yhtä rakkaita. Mutta ei ole mitään tunteita enää. Se on vain yksi saarnama. Taas vaimo jää sinne. Ensimmäiset 6 kuukautta avioliitosta, 2 kuukautta erossa saarnamatkoja. Mitä ihmeen siunauksia siinä on, ihanuutta, valtavaa kokemuksia, pääsi taas eroon, hei. Ai niin, tämmöinen nauhalla. Joo, ei siinä ole kuulkaan mitään tämmöisiä siunauksia. Ei. Se on joskus pantava vaan se ovi kiinni ja mieltävä ja mentävä taas. Jeesuksen tähden. En mä anna sitä kuvaa, että on pelkkää kärsimystä, mutta vähän tasapainoa tähän järjettömään onnenlupauksiin. Muuten yksi hauska juttu. Tiedättekö te, missä yhteydessä Uusi testamentti puhuu onnesta? Kuka tietää? Käsi ylös, kuka tietää? Se puhuu yhden ainoan kerran tämä Jumalan inspiroitu, Pyhän Hengen inspiroima Uusi testamentti puhuu onnesta. Yhden ainoan kerran sana onni esiintyy. Jos hän pysyy entisellään, hän on onnellisempi. Eli naimattomana. Näin on Maria. Se on ainoa paikka. Ja sitten meille luvataan onni. Ai da 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 da. Niin, uskossa. Ystävä, se on petos. Jos sinulla on sanottu niin, niin mä oon pahoillani. Sitä ei löydy täältä. Nämä kirjan sivut ovat täynnä miehiä, jotka itkivät, taistelivat, ahdistelivat eteenpäin. Kokivat välillä myöskin sitä, että ollaan ilmestysvuorella. Jumala itse ilmestyy ja tuntuu, kun koko maailma häviäisi hyvin pieneksi. Ei ole mitään ongelmia. Tuntuu, kun taivas olisi auki. Valtavia hetkiä. Ja heti ehdottaa Jeesus ja rakennetaan maja tänne. Hei. Perustetaan tänne uusi liike. Täällä on niin hyvä olla. Ja sitten Jeesus vie kuitenkin alas riivaajien jalaksi. Ja muuten huvittava juttu, mikä oli ensimmäisenä vastassa siellä riivaajien laaksi? Siellä oli semmoinen tapaus, johon ihminen ei pystynyt mitään. Se oli ensimmäisenä vastassa. Se on ihan ironinen kohta, kun ajattelee, että se on valtavat siunaukset vuorella. Ja sitten kun tullaan alas, niin ensimmäisenä vastassa tästä kaverista nämä henget ei lähde millään. Jeesus, me ei voida enää mitään. Jeesus huokaa, että voi hetki. Kuinka kauan täytyy tässä sukupolvessa olla? Sitten hän käskee ja ulos. Ja ne lähtee. Kun Jeesus käskee. Mutta opetuslapset ei pystynyt siihen. Oletko sä koskaan ollut semmoisessa tilanteessa? Mä oon ollut semmoisten kavereiden edessä. Semmoisten tilanteiden edessä, että mä olen sanonut. Alkuun nuorena saanamiehenä mä en koskaan sanonut niin, koska mä ajattelin, että se on pyhempi, jos mä kuitenkin jotenkin rutistan tähän jonkun uskon. Että se on kiinni mun uskosta, joten mä en sano, että mä en tiedä, mitä mä sanoisin sulle, vaan mä keksin jotain tähän. Mutta sitten kun mä olin enemmän mukana, tuli tilanteet, joita mä sanoin, että mulla ei ole mitään sanottavaa, mä en tiedä. Eräs mun jossain määrin hyvä ystäväni, Jonathan McCrosti, operaatiomobilisaation yksi Euroopan työjohtaja, valtavan aktiivinen mies. Jos olisit koskaan tavannut hänet, niin olisit nähnyt todellisen sangviini, kun se pursus elämää koko kaveria. Valtava into päällä ja teki monta vuotta valtavaa työtä innokkaasti. Ja oli pari lasta tuossa 10 vuoden iässä, tai onko niitä 3 peräti lasta. Ja strateginen, tärkeä henkilö heidän työssään. Joitakin kuukausi sitten Espanjassa. Semmoisen auton takapenkillä siellä, levitetty takapenkki, ja hän makaa ehkä siellä, en tiedä nukkuko, rukoiliko, heittikö herjaa siellä toisen kaverin kanssa, ja espanjalainen työntekijä ajaa, ja auto joutuu vähän liikaa vasemmalle puolelle, törmää vastaan tulevaan kuorma-autoon. Muutama tunti myöhemmin hän löytää itsensä sairaalasta, vuoteesta. Tutkimusten jälkeen todetaan, sinä olet täältä yläruumista alas asti loppuelämäksesi täydellisesti halvaantunut. Sinä et tule koskaan enää liikkumaan, leikkimään, juoksemaan lasten kanssa, iloitsemaan, toimimaan. Sinä istut loppuelämäsi tuossa. Veli tai sisko, mitä sä sanot siihen? Mulla ei ole mitään sanottavaa. Mä en tiedä, mitä semmoisiin tilanteisiin sanotaan. Mä en tiedä, miksi Jumala ottaa tällaisen miehen, jota just nimenomaan tarvittaisiin. Miksi hänellä on varaa, mutta hänellä on. Jos mä ajattelen, en työn kannalta sitä, vaan hänen kannalta. Miksi hänen täytyy katsoa ikkunasta, eikä koskaan enää mennä pelaamaan jalkapalloa lastensa kanssa. Tai potkimaan, tai nauramaan, juoksemaan. Ja jos sinä sanot, että hän ei ollut antautunut, niin se on viimeinen sana, jonka voit sanoa. Tai jos sä sanot, että hän eli synnissä siellä auton takapenkillä, niin mä en tiedä, mitä mä sanoisin sulle, mä pyydän, ota edes kylmä suihku. Mene edes lähimpään suihkuun ja päästä täysin kylmää vettä. Sillä näitä asioita ei ratkaista jollain sanalla, jollakin fraasilla. Ne on taivaan Jumalan iankaikkisen sellaisia salaisuuksia, joiden edessä ihminen vain taipuu, hiljenee, vaikenee. Ja sanoo, isä, minä en ymmärrä, minä en tiedä, mutta minä luotan sinuun. Tämä nyt voi olla vähän tämmöistä, sä joka et ole joka päivä kuullut tämmöisiä juttuja, niin kyllä tämä on ihan normaalia elämää, tämä kristitty elämä tässä on, mutta joskus menee, kuule tämmöisiä vaikeuksia tulee, niin se on kuule kristittynä kaukana niistä valtavista ilmestysvuorista. Sitten siinä on se puoli, hän siellä tekee kasetin siellä sairasvuotilla, sain sen hiljattain englannin kielellä vaimonsa kanssa ja siinä kasetilla ääni murtuu, hän itkee, mutta hän saa soperrettua siinä kasetilla, joka lähetettiin kaikille työn ystäville, hän saa soperrettua, että kun siinä hänen vuoteessa, missä hän makaa, niin siinä on semmoinen kyltti, semmoinen lappu, mikä numero se vuode on, ja siinä on pari kirjainta. Ja sitten hän niistä kirjaimista kehittää pienen saarnan siinä, ääni täysin murtuneena ja tajuten oman tilanteensa. Hän keittää saarnaa ja mä en muista siitä, kun sen yhden asian, että se ensimmäinen sana oli A ja se on all, se on kaikki englanniksi. Ja hän sanoi siitä sanasta, että se on hänelle puhunut sitä, että Jumalan omille kaikki yhdessä vaikuttaa heidän parhaaksi. Kaikki. Ei poikkeuksia. Ja ikinä tapahtuu, se on Jumalan isän kaikki valtian kädestä. Ja se oli hyväksi, vaikka se on täysin inhimillisesti käsittämätöntä. Ja sitten hänen vaimoltaan kysytään, joku espanjalainen saarnaaja oli kysynyt, että onko sinulla rauha Jumalan kanssa. Ja hän sanoo siinä kasetilla katsoen miestään, joka hän näkee ja tulee näkemään loppuelämänsä siinä. Ellei Jumala tee, mikä tapahtuu suhteellisen harvoin. Suokaa tämä mun epäuskoni anteeksi. Mutta se todellisuudessa tapahtuu, niin äärettömän arvo, että hän nousi siitä ihmeen kautta. Mutta ellei tee, niin hän tulee näkemään, niin hän sanoo, minulla on Jumala. Kans sitten tämä saarnamies oli vielä kysynyt, että uskotko, että Jumala on hyvä? Ja tämä vaimo sanoo, todistaa, uskon, että Jumala on hyvä. Veljet ja sisaret, tässä on todellista hengellisyyttä. Siinä merkityksessä, että ei kielletä sitä, että mä itken, musta tuntuu pahalta. Ei kielletä, ei torjuta sitä. Ei hypätä johonkin ufo-juttuihin, johonkin henkiseen sairauteen, että ei tätä olekaan, kyllä tää tästä. Ja toisaalta ei kuitenkaan katkeroiduta elävälle Jumalalle. Tässä tasapainossa, ystävä, tässä se on. Siinä kulkee jotain semmoista, että on semmoista niin jumalallista, että kun mä olin kuullut sen kasetin, mä sanoin vaan vaimolle, että hiljennytään rukouksen. Olemme juuri kuulleet Jumalan äänen, Jumalan miehen puhuvan. Siinä, koska sitä saarnaa ei enää pidetty ihmiskunnian tähden, eikä vääristä motiiveista, vaan se pidettiin siksi, että Jumala on. Kaikki valtias, iankaikkinen. Kaikki tietävä, virheetön, synnitön luoja. Ja jos hän sallii tämän, niin sen takana jollain salatulla tavalla, jollakin ihmeellisellä tavalla on rakkaus. En mä tiedä miten, mutta taivaassa tulet näkemään sen, että tämänkin takana jollain salatulla tavalla oli Jumalan rakkaus. Niin. Ja tämän tapaiseen elämään, ystävät, Jotenkin haluaisin olla kutsumassa. Kärsi vaivaa, niin kuin ainakin jalo Kristuksen Jeesuksen sotamies. Säilytä vilpitön usko. Älä torju tätä todellisuutta, tätä elämää, jossa joudut elämään, niitä vaikeuksia. Älä pakene niitä johonkin hengelliseen, superhengellisyyteen johonkin semmoiseen, vaan käy ne taistelut läpi, mutta älä toisaalta luovu Jeesuksesta. Se on se, älä tee sitä, se on vihon viimeinen ratkaisu. Pidä kiinni hänestä ja miten se nyt oli, kun Saku kirjoitti siinä yhdessä jutussaan siitä, kun heränneetkö ne sanoi näin, että minä menen vaikka helvettiin, mutta Jeesuksen kanssa. Ne oli oivaltanut tämän, että miksi minä olen kristitty? Mä yritän lopettaa tähän nyt. Miksi minä olen kristitty? Miksi minä olen Jumalan lapsi? Siksikö, että se antoi niin hyvän olon tunteen tänne? Ehkä joku on, voi sitä olla pari vuotta silläkin syyllä kristitty. Mutta minä en ole kristitty siksi, että se tuntuu niin hyvältä. Muista se, minä en ole sitä. En ole myöskään siksi, että kristityt ovat niin ihmeellisiä, että ne on niin valtavan hienoja ihmisiä, että mä haluan elää niiden kanssa aina. Kyllä ne on hienoja. Ajattelen nyt vaikka teitäkin, niin mitäs teistä voisi ajatella muuta kuin hyvää? Ihmeellisiä ihmisiä täällä. En mä ole ironinen. Mä ajattelen esimerkiksi sitä kodin työntekijöitä moni. Kyllä on valtava jalo ja veli ja sisko, mutta hei, en mä sen tähden ole kristitty. Ei se ole se syy. Mikä se syy on? Kuule, se on se, että minä tiedän koko järjelläni, sydämelläni, koko olemuksellani, että 2000 vuotta sitten Jeesus Kristus kuoli ajassa ja paikassa siellä ristillä. Tässä maailmassa. Hän oli Jumala, kaikki viittaa siihen. Se on aivan varma, että tuo mies oli Jumala. Hän ilmestyi tänne maan päälle ja kuoli ristillä, nousi haudasta, jätti sen tyhjäksi. Ei jäänyt kuin hikiliina käärittynä. Siksi minä olen kristitty. Siksi, että Jeesus, Jumalan poika, on sovittanut minun syntini ja minä olen uskonut sen henkilökohtaisesti ja minä aion elää hänen kanssaan. Ja minulle ei enää niin paljon kuin ennen. Ei niin paljon. Kyllä en mä sano, että mä oon sen saavuttanut. Mutta ei se niin paljon enää merkitse, tuntuuko se hyvältä vai ei. Antaako hän sitä tai tätä vai ei. Saanko minä tästä irti sitä tai ei se niin paljon merkitse. Sain tai en saanut. Epäonnistu tai onnistu. Niin mä olen kristitty sen, että tämä on totuus. Ja koska ei ole mitään muuta vaihtoehtoa tälle kuin iankaikkinen helvetti. Mieletön elämä täällä näytelmä maan päällä sitten helvetti. Ja toinen vaihtoehto on Jeesuksen kanssa. Mihin vaan? Millä tavalla vaan, kunhan vaan Jeesuksen kanssa perillä asti. No, tätä mä jotenkin halusin sanoa. Rukoillaan vähän vielä. Oi Herra Jeesus Kristus, sinä yksin tiedät, mitä nämäkin veljet ja siskot, ja ehkä joku semmoinenkin, joka ei ole vielä sun omasi, on käynyt läpi elämässään. Ja ajatellaan sitä Jonatan veljääkin siellä Sveitsissä, siellä sairaalassa. Herra, me tälläkin joukolla muistamme häntä tällä hetkellä Jeesuksen nimessä. Herra, me Jeesuksen nimessä siunaamme häntä. Herra, mä en tiedä kuinka rukoilla, mutta kosketa jollakin tavalla. Tai jotenkin Jeesus. Käsisi tuo rakas veli ja anna jotenkin kokea se, että on rakastettu, on sinun omasi ja sinun Jeesus kätesi lepää hänen yllä. Ja Herra, ehkä täälläkin on joku semmoinen, joka todella ei enää sanoissa, enää oppina, ei enää teoriana, vaan todellisuudessa on lähellä nolla pistettä. On omassa elämässä riisut. Jeesus, me rukoilemme tämmöisen ystävän puolesta. Kohtaa sinä, Jeesus. Kiitos, että on olemassa onni. Ja se on tämä, että minä saan olla sinua lähellä, Jeesus. Silloinkin, kun musta tuntuu, että sä oot hirveän kaukana, niin silloinkin onni on se, että sä et onneksi ole kaukana, vaan sä oot paljon, paljon lähempänä, kuin mä pystyn kuvittelemaan. Sä oot aivan siinä, että sinua ei tarvi huutaa mistään taivaasta alassa. Olet siinä, Jeesus, kiitos, ylistys, Jeesus, halleluja. Herra, siunaa tämmöisen realismin. Ja jotenkin Jeesus, joitakin ystäviä tällä hetkellä. Oikein koen, että Jeesus haluaisi muutamalle, erityisesti vähän nuoremmalle ystävälle sanoa, kuule, tee semmoinen tällä hetkellä sellainen asia, että annat itsesi Jeesukselle, Ihan nyt riippumatta siitä, mitä koet ja olet kokenut tai tulet kokemaan ja saamaan. Hylkää se tie, jolla sinä etsit semmoista jotain täydellisyyttä, jotain semmoista siunausta, jotain semmoista, joka on ohi Jeesuksen ja hänen ristinsä. Ota tämä risti ja seuraa Herra. kiellä itsesi ja seuraa Jeesusta. Tässä löytyy kuule onnia iankaikkinen elämä. Kiitos Jeesus. Amen.